Сёння Ватыканскі тэлецэнтр распаўсюдзіў праз свой канал у YouTube чарговы відэаролік са зваротам папы Францішка, у якім ён паведамляе і тлумачыць сваю малітоўную інтэнцыю на верасень. У гэтым месяцы пантыфік заклікае асаблівым чынам маліцца, каб кожны чалавек рабіў унёсак у супольнае дабро і ў будаванне грамадства, якое ставіць у цэнтры чалавечую асобу. Відэапаслання пачынаецца кадрамі, якія дэманструюць аўтаматызаваную вытворчасць і машыны, якія замяняюць чалавека. У пэўны момант адбываецца збой у працы канвеера, які выпраўляе мужчына ў інвалідным вазку. Затым паказваюцца сцэны салідарнай працы людзей розных полаў, нацыянальнасцяў і ўзростаў. За кадрам Францішак кажа, што чалавецтва перажывае крызіс, які з'яўляецца не толькі эканамічным і фінансавым, але таксама экалагічным, адукацыйным, маральным і чалавечым. Па словах святога айца, калі гаворка ідзе пра крызіс, гаворка ідзе не толькі пра рызыкі, але і пра магчымасці. У цяперашняй сітуацыі такой магчымасцю, на яго думку, з'яўляецца салідарнасць. «Прыйдзі, дапамажы мне», – заклікае ў сваім пасланні папа. Трэба нагадаць, што пантыфік заўсёды, апрача агульнай, прапануе яшчэ адну інтэнцыю – евангелізацыйную. У ліпені ён запрашае маліцца, каб хрысціяне, прыступаючы да сакраментаў і разважаючы над святым пісаннем, усё лепш усведамлялі сваю евангелізацыйную місію.